Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Dneska budeme mluvit o medicíně, ale budeme mluvit také o hlavním městě Praha. A to z toho důvodu, protože dneska tady mám velmi vzácného hosta, s kterým jsme se asi 2 roky domlouvali, že se tady sejdem. A dneska to fakt vyšlo, takže je to naprosto perfektní. A vy už asi tušíte, kdo to je. Je to pan docent Bohuslav Svoboda, což je primátor hlavního města Prahy, ale zároveň je taky velmi dobrý gynekochirurg a gynekolog samozřejmě.
Ano.
A my dokonce, a to si vždycky dělali u nás ve špitále srandu, že máme spolu dvojdomek, protože gynekologie měla společně s dermatovenerologií, proto jsem se na začátku přešblepnul, tak má společný dům a proto my jsme si tam dělili ten dvojdomek. A já tady pana primátora vítám, moc děkuju.
Já děkuju za přivítání a za pozvání.
Já taky děkuju a jsem strašně rád, že to vyšlo. Pojďme rovnou na první otázky. Vy nejste poprvé primátorem hlavního města Prahy, takže můžete určitě říct o tom, jak se jako lékař a zároveň primátor díváte na pražské zdravotnictví.
Ano, ta otázka má v sobě skryté dva spodní proudy. Ten je v tom, že se to zdravotnictví i to město od toho roku 10, kdy jsem prvně primátoroval, do toho roku 22, kdy po druhé přeci jenom změnilo. Ta nikdy není stejná voda v řece, ale řeka je vždycky stejná. Takže ono to zdravotnictví svým způsobem je stejné. Proti té době před těmi 10-15 lety se skutečně změnilo v tom, že ta vyváženost mezi zdravotnictvím, říkejme mu státním a soukromým, se změnila. Ta soukromá sféra nebo ty privátní ambulance a privátní ordinace drží významnou část té péče dneska už a vlastně ta lůžková zařízení jsou vyhrazena prakticky pouze na věci, které hospitalizaci vyžadují při potřebě speciální léčby nebo operačních zákroků. Všechno ostatní běží ambulantně. Nejvýraznější to je v dětské medicíně. Dětská oddělení prakticky neexistují, protože nikdo nedá dítě ležet do nemocnice, když vlastně celá ta péče i u toho dítěte se dá obstarat doma a ten záškrt a spalničky už nejsou důvod, proč by dneska muselo to dítě ležet do nemocnici.
Hezky jste to řekl. Já jsem ještě vám chtěl možná úplně takhle na začátku poděkovat za to, že jsem se stal docentem dermatovenerologie. Možná si vzpomenete, že to bylo v roce 1993 v prosinci.
Aha.
Já jsem pracoval na Stanfordské univerzitě v Kalifornii, ano, a přiletěl jsem víceméně na otočku na obhajobu mé docentury. A děkanát s hrůzou zjistil, že kvórum, čili počet přítomných, je potřeba, aby byl 23.
Ano.
A s vámi to bylo 23. Takže vás poprosili, abyste nezapomněl přijít, že jste měl něco jiného ještě na práci, ale nakonec jste odhlasoval, takže jsem vám vděčný, protože díky vašemu hlasu.
Už tenkrát jsem věděl, že to je důležitější než cokoliv jiného.
Jažeš, to zní dobře. Teda. Tak to musím vymyslet ještě lepší argument, jak jsem měl s vámi dobré vztahy, protože vy kromě jiného, že jste byl primátorem a byl jste i jedním z prvních, nebo možná druhým vlastně šéfem lékařské komory, České lékařské komory.
Ano, druhým.
A byl jste i děkanem naší fakulty.
Ano.
Takže jste měl na starosti i takové to, neříkám úplný zavádění, ale myslím jako to počáteční udržování toho našeho nového kurikula, kde se všechno spojuje ze vším, jak se říká.
Tak jsem taky byl chvilku ředitel nemocnice.
Taky ředitel nemocnice.
Už jsem zastupoval za doktorku Rojtovou, která se
Jo, to je pravda vlastně, asi 3/4 roku, že?
No, ano.
No, máte pravdu.
Takže já o tom zdravotnictví v Vinohradském je skutečně velmi mnoho a do dneška jsem pyšný na to, že jsme jako fakulta a nemocnice vlastně byli první, které zavedly do té medicíny a výuky medicíny něco, čemu jsme říkali nové moderní kurikulum, a sice, že jsme přestali léčit záškrt a začali jsme se zabývat tím, co je vlastně příčinou té choroby a ty příznaky, jestli to má teplotu nebo kašel, vlastně jsou nepodstatné. Čili ta medicína začala být cílená k tomu hledat příčinu toho onemocnění a pojmenovat to onemocnění a to onemocnění léčit, neléčit symptomy, ty příznaky, teploty, bolesti hlavy. Prostě změna naprosto zásadní a tato změna, tohleto kurikulum vlastně se postupně začalo šířit a dneska je prakticky v celé republice akceptováno a samozřejmě v celé Evropě taky.
Já myslím, že to naprosto geniální nápad, protože vlastně on se od počátku učí ten budoucí lékař vlastně tomu, co pak běžně v té praxi dělá, protože pacient nepřijde s infarktem, ale přijde s bolestí na hrudi. A teď je potřeba vědět, jestli ho bolí záda, nebo jestli je to opravdu ten infarkt, přesně, nebo jestli ho bolí břicho a jenom to tlačí na bránici, a nebo jestli je to pásový opar a všechno tohle to se musí nějak propojit, aby ten člověk takhle uvažoval. A já jako ten uživatel vlastně na té druhé straně, jako tenkrát docent a pak profesor dermatologie, jsem zjistil u těch studentů, že tam byl opravdu diametrální rozdíl oproti tomu, jak na učení chodili studenti předtím a jak potom, když začali takhle uvažovat globálně, tak se s nima opravdu člověk bavil jako s partnerem, s lékařem, s mladým lékařem, protože prostě toho věděli o tom oboru víc. Co vám dala medicína do veřejného života? Dělal jste intenzivní řezy nebo hluboký řezy do břicha hlavního
dalo by
města?
Dalo by se říkat mnoho věcí, ale medicína mě naučila pokoře. Naučila mě, že při své práci a při své profesi můžete být úspěšní a takzvaně vyhrávat, ale že také můžete prohrát. Takže mnohdy ta prohra není vámi zaviněna, ale že to prostě je prohra, kterou nelze odvrátit. A to mě medicína naučila i do normálního života, prostě protože vím, že vítězství nejsou všechno. Že všechno možná je to bojovat proti té porážce a snažit se ji odvrátit.
Perfektní. Víte, že já mi taky takhle uvažuju a možná vás to překvapí, ve vašem hlavním městě děláme příští týden už 20. ročník stanu proti melanomu. Je to 20 let, je to naprosto neskutečný. My jsme vůbec nezastárli, my dva, ale prostě fakt 20 let tam na Václavském náměstí rozbijeme stan. A letos tam budeme mít 8 ordinací, pondělí 4. května a úterý 5. května, pak teda ještě pokračujeme další týden v Brně a v Ostravě, ale ta Praha je specifická v tom, že za prvé jsme tam 2 dny a za druhý je to největší stan. Máme tam 8 ordinací. Určitě vás vítám i na tiskovku, kdybyste měl čas v pondělí v 9 hodin přijít do hotelu Juliš, tak...
Už je to zapsáno v mé paměti.
Tak to je super, těším
se na
to.
Je to fantastická věc, já si to pamatuju, když to bylo poprvé a najednou se to dělali druhý rok, jsem říkal, hele, oni to dělali už po druhý. A když to bylo popat, jsem řekl, není možný. No, je to 20.
Je to 20 let, je to opravdu šílený, ale za tu dobu jsme vyšetřili, teď to jenom odhadnu, ale kolem 60 000 lidí a našli jsme několik tisíc maligních melanomů a samozřejmě spousty dalších zhoubných kožních nádorů.
Já ty čísla znám, vy publikujete, že vlastně máte spoustu záchytů u lidí, kteří vlastně přicházejí s tím, ani nemají pocit, že mají potíž, nebo ta skvrnka, co mají, je nijak netrápí a vlastně je nalezená. Oni si na ní nestěžují, když tam přijde. Vy najdete náhodně a ihle. Je to vážná věc.
Je to skutečně tak. My když porovnáváme ty naše dva obory, u vás třeba nádor prsu, který je do 1 cm, asi je pořád ještě relativně bezpečný. U nás maligní melanom do tloušťky 1 mm se ještě jakž tak dá považovat za relativně bezpečný, ale tloušťka o 4 mm už je velmi závažný nález, kde polovina lidí přežívá 5 let a druhá polovina bohužel ne.
Ano, ten prst řekl jako výborný příklad, protože tam ten jediný problém, který je, že nahmatat si ten nádor v tom prsu není tak snadné. My samozřejmě doporučujeme všem, že nám samovyšetření, ale aby mělo smysl, musí to pravidelně, protože ono nenahmatá ten tumor, ale může nahmatat, že tam je něco jinak. A to něco jinak už musí vidět odborník, protože znovu říkám, už zhoubné nádory, už ženy, zvlášť ten prstě třeba rozsáhlejší, no má větší tukovou vrstu, ta žena nemusí nahmatat a to samo vyšetření v tom okamžiku nestačí.
My tady mluvíme o tom, že řada našich teďka posluchačů asi ten příští týden vyrazí do stanu proti melanomu a jdou se tam prostě poradit, nechat si zkontrolovat znamínka. Někdo ale přijde s tím, že už má nějaké podezření. Jak z vašeho pohledu, třeba v gynekologii, ale samozřejmě i v té dermatologii to platí tady, jak přimět lidi, aby nechodili k lékaři až ve chvíli, kdy je ten problém vážný?
To je skutečně velmi těžké. Je na to celá řada systémů. My jsme v tom minulém režimu měli systém povinných preventivních prohlídek, kdy ti lidé museli chodit v pravidelných intervalech na povinné prohlídky, což samozřejmě na jednu stranu omezuje osobní svobodu, na druhou stranu to samozřejmě přinášelo pozitivní výsledky a je možné to podporovat všemožně, ale slova jsou bohužel u těchto věcí hrozně málo, protože lidé se vlastně jakoby tajně bojí toho, že by tam něco mohlo být. A radši žijí v té nevědomosti a vůbec si neuvědomí, že každý den, který ztratí, ztrácejí na šanci toho, aby se ten nádor, který primárně je operabilní, odstranitelný, řešitelný, aby se nestal neřešitelným. A to je potřeba neustále zdůrazňovat, že prevence není to, že se jdu nechat vyšetřit, když mám nějaké potíže. Prevence o tom, abych se pravidelně obracel na svého lékaře, na svého praktického lékaře, který je takový ten gatekeeper, takový ten vůdce do té stáje, s tím, abyste prodělali nějakou základní prohlídku, která řekne ano, je to v mezích možností v tuto chvíli pořádku.
Ano, mluvíte mi z duše a já vás doplním, protože my v tom stanu proti melanomu budeme mít v úterý 5. dokonce dva praktické lékaře, pana doktora Muchu a ještě jednoho kolegu. Ano. A je to kvůli tomu, že my se snažíme tu prevenci víc rozšířit do terénu, kvůli znamenkům. A pokud by dermatolog dělal prevenci u celé populace každý rok, tak jak o tom mluvíme, tak dermatologové by 8 měsíců v roce nedělali nic jiného. Čili tam je ten praktický lékař potřeba, možná do budoucna i nějaká umělá inteligence, která nám s tím pomůže. Asi ne v gynekologii, protože tam je to trochu složitější, ta diagnostika, ale v tom kožním je všechno vidět. Takže pokud budou kvalitní snímky a kvalitní vyhodnocování potom těch obrazů, tak si myslím, že i tam
ale
je.
Ale ono to má, to kožní má i s tou gynekologií něco společného, ten kdysi nejčastější nádor, ženský nádor čípku děloženího, je taky přístupný tomu, že na něj vidíme. Můžeme se na něj šáhnout, můžeme se z něj zvít stěr. Čili je to vlastně stejné jako na té kůži. A my díky tomu, že jsme skutečně do toho vyšetřování těch žen zavedli tu prevenci toho nálezu na čípku, kontrolní kolposkopie, kontrolní cytologie, odběry, tak jsme dosáhli toho, že dneska už nádor čípku není nejčastější ženský nádor, ten nádor ženských orgánů, že to je nádor dělohy jako takové, ale ne čípku.
Mm-hmm, tak to je geniální.
Tam já fakt jsem je pozitivní slyšel, výsledek, už je statisticky prokázán.
Já jsem někde slyšel, protože naše automatizované systémy mají vysokou senzitivitu, čili oni nepřehlédnou většinou melanom v 90 až 9% případů, ale posílají někdy zbytečně toho pacienta na vyšetření, protože ta specifita je kvůli tomu nižší, kolem 70-80%. Já jsem někde slyšel, že u karcinomu čípku je to podobný, že ten stěr je opatrnější.
Je opatrnější, to samozřejmě nutné, protože ty některé niance nejsou definovatelné žádnému počítači, protože zatím, i když ten počítač je geniální, tak neumí myslet. On umí pracovat jenom s tím, co jsme ho naučili, co zná. A při tom vyšetřování diagnostice nemocí, vlastně ten lékař vždycky jde za hranu toho, co se naučil. Protože najednou musí udělat propojení těch informací, které má, zkušenosti dermatologie a gynekologie a všechno dá dohromady a říct, tohle je. Takže to tam vždycky bude a vždycky tam bude to, že ty pacientky se budou toho vyšetření bát a je nesmírně nutné, abychom tu prevenci prostě propagovali. Zkušenosti z Anglie říkají, oni žádnou prevenci neměli, ale pak se rozhodli, že prostě mají nejvyšší procento těch gynekologických onemocnění, tak začali prevenci systematicky dělat. A začali tím, že ji začali propagovat ve všech médiích, v televizi a v rozhlase a v časopisech. A trvalo to 10 let té intenzivní propagace, než se to otočilo a ty ženy začaly chodit. Tak dlouho to trvalo. Pod tlakem celospolečenským díla prevenci se to nakonec otočilo a ta prevence se v Anglii stala standardním vyšetřením, ačkoliv předtím tam téměř nebyla.
U nás je to tak, že na prevenci chodí tak něco mezi 10 až 30% populace podle toho, jestli jsou někde ze vzdálenějších oblastí nebo třeba z měst a podobně. Ale to, co je dobré za těch 20 let, co jsme pozorovali, že řada lidí přijde a řekne, já vím, já jsem tady už strašně dlouho nebyl a já bych na tu prevenci měl chodit, nebo cestovní
že
kancelář.
Ano, že tam ten, je, že to někde člověk v pozadí, ví. Ta vina.
Ano, nebo cestovní kanceláře už to dokonce využívají komerčně, že říkají, pojďte s námi na dovolenou do jižních krajů na jaře nebo na podzim, kdy tam tolik nesvítí sluníčko.
Dobré.
To je hezký, ale já bych ještě doplnil to úterý, jak budeme mít teďka v tom stanu toho praktického lékaře. On bude mít v ruce přístroj, který sám bude vyhodnocovat, o jaké znamenko se jedná, jestli je to melanom, nebo klidný névus, nebo bazaliom, nebo spinaliom. Je to podporováno Evropskou unii, grantem Ministerstva zdravotnictví. Nás to hrozně zajímá a my právě v tom místě budeme kontrolovat to, jestli ten umělý inteligent je stejně inteligentní jako lékař, takže já budu stát za zády a budu říkat, tak tohle se ti nepovedlo, nebo na druhou stranu tohle se ti povedlo a budeme to vyhodnocovat.
Co by to tam srovnání tři věcí, srovnání technické, chování nebo diagnostiku, řekněme, lékaře, který má nějaké základní informace a potom toho specialistu.
Ano,
to bude zajímavý.
Já se na to moc těším a je to nádherný projekt a já doufám, že právě řada našich příchozích, kteří tam v pondělí nebo v úterý přijdou, se do toho zapojí, aby jsme zjistili, jestli se dá takovéhle technické zařízení využívat třeba v ordinaci praktického lékaře. Další téma, které si myslím, že je dobře tady otevřít, je medicínské a zároveň pražské, je stárnutí populace. Praha, jako nás dvou se to netýká, ale je celá řada starších lidí, kteří třeba nemohou bydlet už samostatně v bytě. Stará se nějak Praha o tuto populační skupinu?
Tento problém Praha vnímá velmi intenzivně, protože vlastně ten průměrný věk v Praze se dneska pohybuje nad těma 55 až k 60 rokům věku a samozřejmě s těmi extrémy nahoru, čili ten problém toho stárnutí má Praha veliký a bude ho mít čím dál tím větší. Prostě proto, že díky stravování, zdravotní péči a všem možným vnějším faktorům se ti lidé dožívají vyššího věku. Ale ten jejich stav nemusí být takový, že zůstávají soběstační. Oni jsou relativně v uvozovkách zdraví, ale chodit už moc nemůžou. A to je prostě ten problém, který my musíme vyřešit. My se o to samozřejmě snažíme, máme skupinu na magistrátě, která právě řeší ubytování takovýchto skupin. Stavíme v těch, když se někde plánuje výstava, velká výstava bytů, tak žádáme vždycky, abychom část nějakou malou část těch bytů dostali právě proto, abychom tím dokázali zajistit tuto takovou vlastně komunitní péči, že ti lidé mají kde bydlet, ale ještě tam my zajišťujeme takovou tu péči, ať je to dodávka stravy, cokoliv. A samozřejmě úplně obecně platí, že když starý člověk může dožívat uprostřed své rodiny, že je to pro něj to nejlepší, co může být, ale chápu, že někdo ty příbuzní nemusí mít, nebo to jejich pracovní zaneprázdnění takové, že to nejsou schopni v tom vlastně celodenním obsahu dosáhnout. A pak tedy je nesmírně nutné, a znovu říkám, Praha na tom velmi intenzivně pracuje, snažit se vybudovat to ubytovací zázemí právě pro tuto skupinu těch lidí, ale vytvářet také podmínky, aby to ubytování bylo možné, aby tam bylo stravování zajištěno, eventuálně i úklid, všechny tyhle ty věci, kteří ti lidé nejsou schopni už udělat, ale jsou schopni žít, jsou schopni pohybovat se po tom bytě, číst, spát, ale nejsou už soběstační. A naše povinnost je jim to zajistit. A ta povinnost se pochopitelně potom vztahuje na nás, protože i my se stárneme. A znovu říkám, ten problém bude čím dál tím větší, protože ten věk dožití se zvyšuje. Zvyšuje se i kvalita zdraví v tom dožívání, ale přeci jenom tam dochází k určitému omezení.
Pane primátore, naše dva obory, myslím, že jsou dost typické v tom propojení zdravotní péče a sociální péče. Vy jste to tady de facto už teďka zmínil, protože jsme mluvili jak o zdravotnictví, tak o tom, jak pečovat o lidi. A já mám často problém, nebo řeším problém v tom, že dám třeba pacientovi velmi drahou léčbu, ale ona ho velice rychle dostane zpátky do života nebo dokonce zpátky do pracovního procesu. Čili já tou drahou léčbou, která je kryta ze zdravotního pojištění, vlastně šetřím sociální nebo náklady na sociální dávky, na sociální pojištění. Vidíte to stejně? Já jsem někde už dokonce říkal, a asi to není žádný nový nápad, že to zdravotnictví a sociální péče by se nějak měly propojit, protože jsou to vlastně spojené nádoby, kde když jedno přidáte, tak druhé ubyde a naopak.
Máte naprosto pravdu. Jsou to dvě věci, které jsou bezprostředně spojené a vlastně jsou na sobě závislé, ale zatím všechny pokusy o to, tyto dva celky spojit v nějaké funkční podobě dohromady, selhávají. Prostě proto, že my všichni máme, z těch jednotlivých zemí máme rozdílné ekonomické zajištění, sociální a zdravotní. To jsou dva oddělené celky a je těžké je propojit, je těžké propojit to sociální se zdravotním, prostě proto, že i kromě těch prostředků, které jsou rozdílné, tak to vyžaduje i rozdílné osoby, co se o to starají. Takže znovu říkám, ano, já to vnímám jako velmi silný apel, aby se v této věci něco dělo, ale musím opakovaně konstatovat, že všechny ty pokusy o to propojení selhávají na tom, že jsou to zcela rozdílné entity a funguje to jenom tehdy, když třeba toho člověka máte jako vlastně hospitalizovaného, to není hospitalizace, ale uloženého třeba v tom domově důchodců, tak tam dokážete připojit i tu zdravotní péči a propojit to dohromady a dosáhnete toho, že ti lidé dospějí do vyššího věku, ještě vyššího věku a relativně slušný. Ale je to zatím možné jenom v těch celcích, kde to spojení je principiálně možný. Proto jsou to dvě zcela rozdílné věci pro ten stát jako takový.
Pane primátore, zdá se to neuvěřitelné, krásně jsme si povídali, ale už jsme 3,5 minuty přetáhli náš čas. Utíká to jako voda ve Vltavě, která je společná našemu městu a vůbec protéká Prahou. Já moc děkuju, že jste přijal pozvání sem. Já myslím, že i posluchači si velmi užili vaše myšlenky, které jste tady říkal. Naším dnešním hostem byl pan docent Bohuslav Svoboda, který nejen že je špičkovým gynekologem a gynekochirurgem, ale je také primátorem hlavního města Prahy. Pane primátore, moc děkuju, že jste přijal pozvání.
Já moc děkuju, že jsem měl možnost hovořit s vámi velmi zajímavá témata a hovořit k vašim posluchačům a vám všem přeji, aby ta voda, která teče v té Vltavě, byla sice jiná, ale pořád krásná.
Těšíme se na to a Praha krásná je, tak ještě tu vodu, aby jsme měli taky špičkovou. Hezký den, naschledanou a naschledanou. Těším se zase někde na příště.
S Arenbergrem nejen o medicíně.